Laster izanen da, heldu den ikasturterako aurre matrikulazio epea, martxoaren 18-tik 22-ra izanen da zehazki aurten. Eta, bueno, ba, egun hauetan, han eta hemen ikusten ari gara, ba, ikastetxetan, ba, ate irekiko jardunaldiak egiten ari direla, azken finean, ba, harremanetan jartzen ari dira familiekin informazioa emateko eta erakusteko, ba, zertan datzan haien hezkuntza eskaintza. Eta gu orain sartuko gara Jaso ikastolan. Momentu batez, hemen dugu gurekin Jaso ikastolako zuzendaria, Unai Arellano, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Eskerrik asko etortzeagatik.
Zuei.
Eta, bueno, zuek ere bete-betean ari zarete, lanean egun hauetan, eta familia berriekin edo, izan litezken, familia berri hoiekin, ez da, solasean, zuek bai. Ja, egin dituzue alako jardunaldiak ere bai, ez da?
Bai, bai, egia zen gaina, leno, gero eta lehenago hasten da prozesu hori, ja, familia gazte dira, zaroan ja, hasten zaizkizu etortzen, osea, batzuk nahiko goiztiarrak izaten dira. Eta gu azaroan geroztik, ja, banakako bizitak edo ateirekien jardunaldiak izan ditugu ere bai. Bai.
Osongi. Eta laster ere itzaldiak, zuk zeuk, emanen duzu itzaldi bat, bi egun desberdinetan, martxoaren 5an eta 13an,
bai.
Bi aukera beraz, arratsaldeko 5erdietan, gaztelaniaz, eta inzuzen ere, ba, agian euskeraz egiten ez duten familiekin, gurasoekin, edo euskerarekin, harreman handirik ez duten familiekin bilduko zarete egun hoietan, ezta?
Bai.
Hori izanen da jasmo nagusia azaltzea, zer den zuek egiten duzuena?
Bai, egia esan, bueno, oraindikan ere 21. mende honetan gurera ikastoletara eta espreski Jaso ikastolara etortzen diren familien artean zalantza nagusia izaten da, ba hori ez, ez dakit euskaraz edo ez dut menperatzen, ea gai izanen naizen nire seme-alaba laguntzeko batez ere etxerako lanetan eta barrez. Eta horri begira beti eskaintzen diegu olako saio berezi bat, aurten martxoaren 5an eta 13an izanen dena, ba pixkat beraien zalantza horiei ere, pues, bueno, argi pixkat jartzeko eta hainbat bueno, erantzun emateko ez. Eta gainera iruditzen zaigu ikastolok ere, edo euskaldunok, orokorrean, badugula olako ardura bat, ez? Gure inguruko jendea eta hurbiltzen zaigunean horrelako zalantzekin, ze beti dakagu inguruan horrelakoak, ez? Ba, bueno, badugu igual arduratxo bat, ez? Beraien beldurroiek, zalantza horiek usatzeko, eta beraik ahalduntzeko zera horretan, ez? Eta gure asmoa da baita ere, pues, gaurko saioa ere, proestu genezake, pixka bat, ba, hori nola egin edo jakiteko, ez?
Hori da. Hau da, guri euskaldun hori galdetzen digutenean, ez da? Ba, erdaldunek, ba, zer egin dezaket edo nola ikusten duzu edo asko kostako zaigu edo etxerako lanetan nola laguntzen aldiegu aurrei? Ba, bueno, guk ere jakiteko, ba, gutxi gora bera zer erantzun, ba, hori
bai.
Eskatuko dizkizugu ideia batzuk unai. gai horretan esate baterako ze hori, nik uste dut gai izarra izaten dela, ez da, nola lagundu ikas prozesuan semea labei nik ez badakite euskeraz. Zuek zer esaten diezue gurasoei?
Bueno, guk bereikin egiten duguna da olako hausnarketa bat ireki, ez? Eta hiru bide edo irekitzen dizkiegu hausnarketa horretara edo iristeko. Batetik, abiatzen gara gure esperientzia pertsonaletik. Nik uste dut horrek garrantzia handia duela, ez? Nik neuk, edo nire hainbat lankidek, ez? Guraso erdaldunak izan ditut, orain dela 50 urte erabaki zutenak, ba, ikastola batera eramatera beraien seme-alabak. Eta nire gurasoak, Nafarroko Goldeakoak dira, Riberakoak, euskaraz etzekiten orduan, ikasketa maila oso eskasarekin esan beharra dago, ez? Eta lata guztiz ere, orain dela 50-60 urte, gai izan ziren euskaraz gure bueno, ikaskuntza prozesu horretan laguntzeko, ez? Ordan guk beraiei egiten diegun galdera da, ostras, orain 21. mendean, orain dakigunarekin eta zuek duzuen ba, bueno, ikasketa mailarekin, ez? Batzuk etortzen dira ikasketa maila nahiko desinterekin, ba, nola etzarete ba, gai izanen, ez? Nik uste dut kokatze hori oso garrantzitsua dela, ze gezurra dirudien arren, orain dikan ikastoletara hurbiltzen zaigun guraso asko, familia asko, ba, gure mundu honekiko, gure euskal mundu honekiko nahiko ideia distortzionatua dute, ez? Esate bateako, oraindikan egiten dizute galdera, ba, jo, eta nirea bezalako hizkuntza profila duten familiak badira ikastolan, ez? Eta zuk esaten diezuenean, behira, pues, gaur-gaurkoz, oraindikan gurasoen gehiengoa zuen egoeran daude, eta ez hori bakarrik, baizik, eta berrogei, berrogei tamarri urte hauetan horrako jende asko pasatu da mendikan, ba, orduan ja, lasaitu egiten dira, ez? Ze beraien batzuen idea hori da, ez? Pues oso mundu arrotzera joanen direla, eta beraik nolabait ere berezi izanen direla, eta nik uste dut horretan laguntzea lasaitu egiten diela. Eta bertakoek gurasoek egin badute, ba, nola ez beraiek, ez? Hori batetik. Eramaten ditugu baita ere, hausnarketa soziolinguistikoa egitera, ez? Hau da, nik erabakitzen badut British batera edo PAI programa batera edo ikastetxe aleman batera edo frantses batera, segurazki horko guraso askok ez dute menperatuko bertako hizkuntza, ingelesa edo alemana dena delakoa, eta segurazki galdera ez da hori izanen ikastetxe horietan, ez? Edo ez da izanen ikastoletan izaten den hain orokorra bezala, ez? Eta hori zergatik gertatzen da? Pues guk badu gure hipotesia eta uste dugu nahiko zuzen gabiltzala, eta da, claro, euskarak bizi izan du oso prozesu, bueno, luzea, hizkuntza gutxiagotua izan da urte luzez, eta horrek bere ondorioak ere ekarri ditu, ez? Eta ondorioetako bat da hain zuzen ere, pues hainbat pertsonengan ba mito faltsu batzuk edo eraikitzea, ez? Beraien buruengan. Esate bateko, pues hori, euskara betiko mitoak, ez? Euskara oso zaila dala, ezin dela itzuli, ez dela beste hizkuntza batzuk bezain intuitiboa, eta guk ere mito hiek apurtzen laguntzen diegu, ez? Euskara da, bueno, beste hizkuntza bat, ez da ez zailagoa, ez erresagoa, itzuli daiteke, intuitiboa da. Munduan barna gurea bezalako gizarteak non hizkuntzak elkarbizitzen duten oso ohikoa da, anormala dena da, hain zuzen ere justo herrialde monolingue bat aurkitzea, ez, edo ele bakarra bat aurkitzea, eta bar, ez? Eta azkenik beste mito bat ere nolabait ere desitxuratzen edo laguntzen diegu, eta da, beraik pentsatzea, ba, munduko aur gehienek horrelako familietan eta egoeretan bizi direla, hau da, ohikoena mundu honetan da, familietan hizkuntza bat baino gehiago elkar bizitzea, eta familian ez bada behintzat, kalean edo gizartean, ez? Eta hori, beraien buruengan presente izatea importantea da, pixkate, soziolinguistikoki ere aldaketa hori ere egiteko, ez?
Bai. Horre, bueno, txerako lanak aipatu ditugu eta zuke jarri duzun adibide hori, ez da, gure garaian eta nola laguntzen ziguten gure gurasoek, ez da, etxerako lanak egiterakoan, eta seguro gure entzuleetako askok esanen dute, ba, niri ez diate bat ere lagundu izan, beti esan diatea, hori zure lana da, egin zazuetak ito. Akaso alde horretatik ere, azalpenak eman behat zaizkie familia gazteei, ez da? Haber, ikaslea aurra da. Eta bai, ikas prozesua egin behar duena, bera da. Zu hortzaude aldamenean, baina etxerako lanak berak egin behar ditu. Eta laguntzarik behar izan ezkero eskatuko izu, baina eskatzen aldizu zuen etxeko hizkuntzan, ez da? Bai. Eta gero aplikatu irizpide horiek gero bere etxerako lanak egiterakoan.
Bai, horrela da, ez? Eta hori ere guk askotan errepikatzen dugun ideia da, ez? Zuek zarete gurasoak, ez zarete irakasleak, eta irakaslearen rola ikastetxean geratzen da, ikastolan geratzen da, eta zuena da beste rol bat, ez? Zuena da jarraipena egiteko, bueno, pues ardura duzue, baina ez zin duzuena eginda, pues beraiengatik lan egin edo beraien etxerako lanak egin, ez? Guk horretan ere esperientzia pertsonaletara edo jotzen dugu, eta gure kasuan adibidez, hainbat adibide jar genitzake, ez, baina, bueno, kasualidadez, gure ikastolan kooperatiban momentu honetan presidentea dena, lehendakaria dena, noski ikastolako ama bat da, eta ama hau portugaldarra da, ez? Eta berak beti kontatzen du, ba, berak portugesez egiten die etxean ikastolan, aitak egiten die euskaraz, ze aita baztandarro dute, baina berak beti kontatzen du, ba, etxerako lanetan berak hartu zuela ardura hasiera-hasieratik, eta orduan bera berari dela lan hori eramaten, ez? Eta bueno, pues ez dago la inongo arazorik, azalpena euskaraz edo gaztelaniaz edo portugesez egiten diete bere semealebek berari eta berak egiten du horretan lagundu bere moduan, bere hizkuntzan eta alduen moduan, ez? Horretaz gain baita ere, esaten diogu beste gauza bat guretzat oso importantea dena eta da batzuetan hizkuntza menperatzea baino importanteago dela hizkuntza horrekiko duzun hizkuntza jarrera, ez? Hori baita bueno, pues gerora begira, pues ikasketa prozesu horretan nolabait ere ba modu positiboan aurrera egiteko bueno, formula bat, ez? Euskera transmititu baino, claro, gure guraso askok, gure familia askok euskaraz ez badakite transmititu ezingo dute transmititu. Baina bai lagundu dezakete, ba hizkuntza horretan sozializatzera esate baterako, ez? Bueno, guk beti esaten diegu, zerbait ongi egin bazuten belaunaldi zaharretako edo gure gurasoen belaunaldian zerbait ongi egin bazuten izan zen, ba guri aukera ematea ba euskaraz sozializatzeko, ez? Beraiek egin zuten euskararen inguruan beraien mundua, naiz eta euskaraz ez jakin, ez? Orduan, bueno, gaur egungo gurasoei ere esaten diegu, a ber, claro, zure semealabak jakin behar du, sartu duzula eredu baten non berarentzat, bueno, alegintxo bat suposatuko dion, baina berak ezpadaki edo ez badu sentitzen bere gurasoendako hizkuntza hori oso berezia dala, badutela aukera hizkuntza horrekin ere gozatzeko berarekin eta berak baduela aukera ere sozializatzeko euskara horrekin, ba claro, horre gauzak segurazki ez dira oso ongi aterako, ez? Aldizuk hizkuntza horrekiko jarrera positiboa izaten baduzu, ba asko zerrexagoa izango da, ez? Eta txerako lanetan ere lagunduko du zalantzari gabe.
Bai, atxikimendu hori, ez da hizkuntzarekiko aprobetxatu azken finean dauzkagun aukera guztiak, ez da? Horretaz baliatzeko eta horre egiten diren kultur egitaldiak, antzerkiak edo bai. Musika saioak edo eta modu telematikoan ere eskaintzen dizkiguten gauza guztiak ba probestu bai. Hain zuzen ere horretarako eta bueno kontu telematiko ez eta digitalez ari garela inoiz baino baliabide gehiago dugu gaur egun gainera zerregin hoietan guztietan aritzeko bai aisialdian eta baita ikasteko eta ikas prozesuan bai. Ezta inoiz baino itzultzaile gehiago eta erraminta gehiago ditugu.
Egia da, aisialdea dela eta onartu behartzaile igual belaunaldi berriei edo famili berriei eta inkluso ikasle berriei, gaztetxo berriei handikap txiki bat ere badutela, ez? Eta da, nik 48 urte ditut, klaro, gure garaian gaztelaniaz eskaintza, bueno, ezakit asko edo gutxi, baina bazegoen, eta euskaraz gutxi, baina zegoen horretara, ba, joaten ginen, ez, gurasoek aldeina egiten zuten hori iristeko gure gana, baina, klaro, gaur egun, ze gertatu da, euskaraz eskaintza askoz ere, bueno, handiagoa da, ez, eta zorionez eskaintza kultural, eta isialdiko eskaintza eta oparoa dugu, baina, klaro, beste hizkuntzikoko desoreka ikaragarria onditu da ere bai, ez? Teknologia berriak ekarri egutena ez bakarri gaztelaniaz, eske orain ingelesez gaztelaniaz, edozein hizkuntzatan duzu eskaintza, eta sare sozialak direla eta ez direla, bo, bueno, pues euskara korreztu bat ere erraxa, ez? Eta hori ere egia da. Baina, etxerako lanekin lotuta, bestalde, pues teknologia berriak ekarri digutena adibidez da, pues hori, ez, itzulpengintza zerbitzu ikaragarriak, aplikazio paregabeak, guk adibidez asko aipatzen diegu era Nafarroa, ez? Era da, pues urrezko baliabide bat, no aurkitu dezaketen edozein baliabide, edozein ez dakit, gomendio
eta zerbitzuek antolatutako webgune hori. Eta bukatzeko unai, hola, itz gutxitan, nola laburbiltzen diozue familia hauei zer den ikastola batean egotea, komunitate txiki horretan egotea?
Bueno, guk alde batetik aipatzen diegu badutela ba gure hizkuntza eta gure kulturaz gozatzeko eta beraien semealabei hori ezagutzeko eta bizitzeko aukera paregabea emango dietela ikastolan. Eta bestetik aipatzen dieguna da, pues bueno, ikastolak duen berezitasunarengatik, ba prozesu horretan familiak kooperatiban eta lan kooperatiboan pues hori dana egiteko aukera dutela, ez? Auzolanean eta beraien erritmoan, baina hori guretako gure berezitasunetako bat da eta uste dugu pues horretan jarraitu behar dugula, ez?
Hori da. Ba, lanean ari zarete eiotak egun hauetan, esan dugun bezala laster ja aurre matrikulazio EPEA izanen da, heldu den ikasturteari begira, martxoaren 18tik 22ra. Eta bueno, ba, ikusiko dugu, aurten ze gertatzen den eta nola doan kontua. Unai Arellano, ba, Jaso ikastolako zuzendaria, benetan eskerrik asko gurean izateagatik. Eta
gaur
arte.
Aio, aio.